Musoning qaynatasi Midyon yurtining ruhoniysi bo'lgan Yatro edi. Assalomu alaykum. Sezgan bo'lsangiz, bugungi suhbatimiz Muso payg'ambarning qaynatasi Yatro haqida. Bu inson haqida muqaddas kalomdan anchagina ma'lumot olishingiz mumkin. Bilganingizdek, u Midyon yurtida yashagan va o'sha yerning ruhoniysi bo'lgan. Midyon yurti Misrdan sharqda joylashgan. Muqaddas kalomda tilga olingan Midyon yurtining qayerda joylashgani aniq ma'lum emas. Bu yurt Sina yarim orolida yoki O'lik dengizining janubidagi yerlarda yo hozirgi Aqaba qo'ltig'ining sharqiy tomonida joylashgan bo'lsa kerak. Ruhoniy Yatro qanday inson edi? Buni bilish uchun uning qayerda yashagani va qanday xalqqa ruhoniylik qilganini aniqlab olish zarur. Midyonliklar qanday kelib chiqqan? Ularning ajdodi kim edi?
Ibrohim boshqa ayolga uylandi. U ayolning ismi Xatura edi. U Ibrohimga bir necha o'g'il tug'ib berdi. O'g'illarining ismi Zimron, Yoxshon, Midon, Midiyon, Yishboq va Shuvah edi. Midiyon Ibrohimning ikkinchi xotinidan tug'ilgan o'g'illaridan biri edi. Midiyondan tarqalgan avlod esa Midiyon xalqi nomi bilan tanildi. Ular ko'chmanchi xalq bo'lib, asosan hozirgi Aqaba ko'rfazining sharqiy qirg'og'idagi sahroda yashardilar. Ba'zan u joy Midiyon, shu joyda yashagan xalq Midiyonliklar deb atalgan. Shu yaqin atrofda Ibrohimning yana bir o'g'li Ismoilning ham avlodi yashar edi. Midiyonliklar Ismoildan kelib chiqqan xalq bilan quda anda tutinib, qarindosh bo'lib ketishdi. Shunga ko'ra ruhoniy Yatroni Ibrohimning nasli bo'lgan, biroq u qadar Xudoga kuchli talpinmagan xalqning ruhoniysi bo'lganini bilishimiz mumkin.
Ammo Xudo Muso orqali mana shu insonni ham o'z ishiga jalb qildi. Dastavval u Musoning qaynatasi bo'ldi. Keyinchalik Musoning hayotida kechayotgan voqealarga guvoh bo'ldi. Muso yonib turgan buta ichidan Xudoning unga so'zlaganlarini qaynatasiga va ayoliga gapirib bergan bo'lsa kerak. Bu voqea Yatro uchun Xudo bilan yaqindan tanishishning ibtidosi bo'lgan. Muso xalqni Misrdan olib chiqishdan oldin xotini va bolalarini qaynotasi Yatroning huzuriga jo'natib yuborgan edi. Ular Misrdan eson-omon chiqishgach, Yatro qizi Zippurani va bolalarini olib, Xudoning muqaddas tog'i etagiga, sahroda Muso tikkan chodirga boshlab keldi. Yatro Musoga "Men qaynatang Yatro, xotining va ikkala o'g'ling bilan birga sening yoningga boryapmiz" deb xabar berdi.
Muso qaynatasini kutib olgani chiqdi va ikkovlari bir-biridan hol-ahvol so'rab chodirga kirishdi. Chodir ichida Yatro Musodan Xudo o'z xalqini qanday qilib Misrliklar qo'lidan qutqarganini eshitgach, Xudoning ishlaridan yana bir karra hayratlandi va yuragi Xudoga mahkam bog'landi. U Musodan Xudoning ishlarini eshitgach shunday dedi: "Sizlarni Misrliklarining va Firavnning qo'lidan qutqargan egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Egamiz boshqa hamma xudolardan ulug' ekanini endi bilaman." Shundan keyin u Xudoga qurbonlik keltirib, xalq bilan birga yeb ichdi. Xudo bu inson orqali qanday ishlaganini bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang. Suhbatlar va mavzular haqida o'z fikringizni bizning www.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimiz orqali ma'lum qilishingiz mumkin.